Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсиз бон 3-чү июнь жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саатты уктуруунун темалары. Түркия Кыргызстанга аскердик техникалык жардам бере турган болду. Мындай чечим президент Садыр Жапаровдун Анкара сапарын алканында кабыл алынды.
Биринчиден аскердик машиналарды бериш мүмкүн. Бронзолгон машиналарды да бериш мүмкүн, эгер ошондой келишим боло турган болсо.
Ош облусунун Чоңлай районундагы Кыргыз Тажик чек арасынын Унжубулак аймагындагы маселени алмашуу жолу аркылуу чечүү жагы да каралып жатабы?
Деңиз деңгээлинен өтө жогору көтүргөндүгүнө байланыштуу ал жерлерге алар бизге ушул деңиз деңгээли Унжубулактагы 2400 метрдегидей жер болсо ошол жерде сунуштасаңар деген ойлорун айтасы.
Ошондой эле алдыда дүйнөлүк прессага баяндаманы да тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңеш Одан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Военный Антоновка айылындагы балдар үйүндөгү өспүрүмдүн өлүмүн мекеме аралык комиссия иликтеп жатат. Бул тууралуу бүгүн президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Комиссиянын курамына президенттик администрациядан, жогорку кеңештен, бир катар министрликтерден, жарандык сектордон өкүлдөр кирди. Ишти балдардын укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүл Жапариса Рыспекова көзөмөлдөп жатканы айтылды. 6-нчы класстын окуучусу 1-чи июнда каза болгон. Акыйкатчы иш тергелип бүткөнчө балдар үйүнүн директору кызматтан убактылуу четтетилип, бул окуянын чоо жайын териштирүү үчүн өкмөттүк комиссия түзүлүшү керек деп эсептерин билдирген. Балдардын укугун коргоочулар лигасы уюму өспүрүм киши колду болгонун директор жоопко тартылбай жатканын белгилеп, айыптуулардын баарын жазалоого чакырган. Чүйдүн Военный Антоновка айылындагы балдар үйүндө жетим жана кароосуз калган балдар тарбияланат. Кытайда азык түлүк базарында бүгүн жарылуу болуп, кеминде 12 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 138 адам жараат алды. Окуя Хубэй провинциясында болду. Жабыркагандарды издөө иштери уланууда. Таң эрте болгон жарылуудан базардын имараты толук талкаланып, тегерек четиндеги үйлөрдүн айнектери сынып кетти. Алдын ала маалыматтарга караганда, кырсыкка газ чыгып, өрт тутанганы себеп болгон. Шаарда кан куюу боюнча кошумча бекеттер иштей баштады. Ирандын өзөктүк программасы боюнча кезектеги жолугушуу 2015 жылдагы тарыхый келишимди калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү тез арада жөнгө салууга болгон үмүттөрдү дээрлик жокко чыгарды. Австриянын борбору Вена шаарында өткөн жолугушуудан кийин Европа биримдигинин өкүлү Ален Маттан журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, биз прогресске жетишип келе жатабыз, бирок бир катар маселелер боюнча интенсивдүү сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Эми делегациялар түрдүү форматта талкууну өз алдынча улантып, детальдарын талкуулашы керек деди. 2015 жылы дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия Иран менен кол койгон келишим боюнча бул өлкө өзүнүн өзөктүк программасын чектеши керек эле. Бул үчүн Иранга салынган эл аралык санкциялар алынган. Бирок АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп 2018 жылы келишимден чыгып кеткен, Тегеран ага жооп кылып келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тарткан болчу. Кыргызстандын Дубайдагы консулдугу Бириккен Араб Эмирликтерине каттаган кыргыз жарандарын сак болууга чакырууда. Консул Азамат Сыдыков Азаттык радиосуна Дубайда жылына 3-4 кыргызстандык түрдүү кылмышка шек саналып камаларын, алардын басымдуусу тыюу салынган дарыны ташууга айыпталып жатканын айтып берди.
Негизи биякта баңгизат менен түшкөн аябай чоң жазасына тартылат. Максимальный срок беришет биякта, максималдуу срок ал 25 жылга.
9-чу июнда Азаттык радиосу Дубайда абакта жаткан кыргызстандыктар деген иликтөөсүн жарыялады. Анда тыюу салынган дары менен Дубай полициясына кармалып, абакта жатып чыккан эки кыргызстандыктын тагдыры баяндалат. Экөө тең 19 жылдын сентябрь айында Кыргызстандан аэропорттон милиция кызматкерлери берип жиберген жүк үчүн Дубайдан кармалып, абакта жатып чыгышкан. Чүйдөгү Сосновка транспорттук көзөмөл пунктунда тараза көзөмөлү талаптагыдай иштебей жатат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 11-чү июнда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов аталган бекеттин иши менен таанышты. Анда эртең мененки саат 8:00 аталган бекет аркылуу 29 автомашина өткөн болсо, 17 гана каттоого алынганы аныкталды. Дал ушул бекеттеги коррупцияга байланыштуу былтыр иш козголуп, бир нече жетекчи кармалган болчу. Ош аймагы коронавирус эң көп катталгандар боюнча Бишкектен кийинки орунга чыкты. Мындай көрүнүш соңку бир нече күндөн бери туруктуу сакталып, Ош шаарында жана Ош облусунда ооруну жугузуп алгандардын саны жалпысынан бир күндө 150-160 тегерегинде болууда. Буга чейин коронавирус боюнча Бишкектен кийинки орунда Чүй облусу турчу. 8 июндан тартып Ош шаары менен Ош облусу кызыл зонага кирди. 12 июнда Ош шаарындагы оор санитардык эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 1 июлга чейин бардык массалык иш чараларга чектөө киргизилди. Кыргызстанда бул ооруну жугузуп алгандардын саны өсүүдө. Бүгүнкү күнгө карата вирус менен жалпысынан 120 миңдей адам катталды, алардын 1890 каза болду. Адистер расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбай жатканын, ооругандар дагы каза болгондор дагы андан көбүрөөк экенин айтып келишет. Мамлекет жеңил өнөржай тармагын колдоо боюнча иштерди улантат, ири долбоорду жүзөгө ашырууга көмөк көрсөтөт. Бул тууралуу бүгүн президент Садыр Жапаров аталган тармакта иштегендердин кесиптик майрамы менен куттуктоосунда айтып, мындай долбоорлор ишке ойдогудай ашса 10 миңдеген жумуш орундарын түзүүгө жана өнүгүүнүн жаңы деңгээлине өтүүгө мүмкүнчүлүк ачыларын белгиледи.
Рахмат. Рахат Кеңешов айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 14 июнда көпчүлүк аймакта жаан болот. Тоолордо өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Баткенош Жалалабадта түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22. Эртең Чолпон ата шаарында өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 18-20, Бишкекте түнкүсүн 11-13, күндүз 29 градуска чейин ысыйт. Баяндарга өтөлү. Түркия Кыргызстанга аскердик техникалык жардам бере турган болду. Мындай чечим президент Садыр Жапаровдун Анкара сапарынын алкагында кабыл алынды. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин көпчүлүк кыргыз бийлигин түрк бийлигинен аскердик жардам алууга үндөп келген эле. Теманы кабарчыбыз Эрнис Нурматов улантат.
Бишкек менен Анкаранын ортосундагы аскердик кызматташууга байланыштуу соңку маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жарыялады. Ал президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы алгачкы иш сапарынын жыйынтыгы тууралуу билдирүү жасап, андагы негизги жетишкендиктерге токтолду. Казакбаев анын ичинде ыктымал жардамдар жөнүндө да учкай айтып өттү.
Это был первый политический контакт.
Президенттер Садыр Жапаров менен Режеп Тайып Эрдогандын жолугушуусу эң жогорку деңгээлдеги биринчи саясий байланыш болду. Тараптар бири-бирине саясий колдоо көрсөтүү тууралуу пикир алмашты. Кездешүүдө мындан сырткары аскердик техникалык кызматташуу темасы да кеп болду. Түрк тарап Кыргызстандын коргоо министрлигине гранттык негизде аскердик техникалык жардам көрсөтүү ниетин билдирди.
Министрдин бул жөнүндөгү сөзү президенттин сайтына да коюлду. Бирок анын маалыматтарында Анкара аскердик тармакта канча жардам кылары жана эмне берери так айтылган жок. Президенттин сайты жазгандай, Жапаров 9 июнда Анкара шаарында өткөн Кыргызстан менен Түркиянын стратегиялык кызматташуусунун жогорку кеңешинин 5-чи жыйынында эки өлкөнүн достугу күн санап жаң баскычка көтөрүлүп баратканын белгилеген. Ал муну менен катар эки тараптуу кызматташуунун негизги багыттарына токтолуп, саясий диалогту жана аскердик чөйрө менен коопсуздук боюнча өнөктөштүктү улантуунун маанилүүлүгүн козгогон.
Мындан сырткары президент Садыр Жапаров Борбор Азиядагы региондук коопсуздукту чыңдоонун жана бул себептен Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн материалдык техникалык базасын модернизациялоо жана ошондой эле коргонуу дареметин бекемдөө боюнча биргелешкен иштерди күчөтүү үчүн ырааттуу аскердик техникалык жардам көрсөтүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи,
деп жазылган президенттин сайтында. Муну көпчүлүк кыргыз президентинин Түркиядан аскердик жардам сураганы деп кабыл алган. Бирок бул жолугушууларда Түркия тараптын жообу белгиленген эмес болчу. Президент Садыр Жапаров Анкара шаарында расмий иш сапар менен 9-10 июнда болуп кайтты. Алында Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган баштаган ар кайсы деңгээлдеги аткаминерлер менен жолукту. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы 30 жылдык дипломатиялык алакада экономикалык жактан кубаттуу өнөктөш катары расмий Анкара Бишкекке түрдүү багытта колдоо көрсөтүп келген. Анын ичинде ошол эле аскердик техникалык тармакта мурдатан эле көмөк кылчу. Түркия Кыргызстанга 2018 жылга чейин жылына 1 миллион долларлык аскердик жардам көрсөтүп келсе, 2019 жылдан тартып ал сумма 2 миллионго көбөйөрү тууралуу маалымат мурдараак кыргыз дипломаттары тараптан расмий чыккан жайы бар. түркиялык талдоочу Сердар Йылмаз азаттык менен болгон маегинде мындай ойлору менен бөлүштү.
Эки өлкө арасында аскерий алана бир ишбирлик.
Эки өлкө аскердик жактан кызматташа алары анык. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун уставтарында уюмдун мүчөлөрү башка өлкөлөр менен аскердик алака түзө албайт деген жобо жок. Андыктан кызматташа алабыз. Мындай кызматташтыктын жакшы үлгүсүн Казакстандан көрүп жатабыз. Түркия 2013 жылы Казакстанда Аселсан фабрикасын ачты. Аселсан бул Түркиянын курал жарак, ок дары чыгарган улуттук ишканасы. Ушундай эле фабриканы биз Кыргызстанда Садыр Жапаров көрсөткөн жака ача алабыз.
Түркия соңку жылдары аскердик өндүрүштө кыйла алдыга кеткени эл аралык коомчулукта белгилүү. Анын ичинде кургактагы артиллерия, кеме жана авиациялык чабуул, абадан коргонуу, ракета жана учкучсуз аппараттарды чыгаруу тармактарында бир катар жетишкендиктерге жеткен. Өз өндүрүшүндөгү куралдарды жана техникаларды Анкара бир нече өлкөлөргө сатат же жардам катары тартуулап турат. Соңку Армения жана Азербайжандын ортосундагы Карабах чырында да ушул жаатта Бакууга колдоо кылганы көпчүлүккө маалым. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиев кепке кошулду.
Турция мамлекети биз үчүн эмне бере алышы мүмкүн? Биринчиден аскердик машиналарды бериши мүмкүн. Бронзолон машиналарды да бериши мүмкүн, эгер ошондой келишим боло турган болсо. Учкуч жок самолеттер бесплатный летательный аппарат деп козошолор аябай өнүккөн. Андан сырткары артиллерийская системалар жакшы. Курал жарак боюнча Турция мамлекети дүйнө жүзүндө жакшы алдыңкы мамлекеттердин бирине кирет десем жаңылышпайм.
Арине, быйыл апрелдин соңунда жана майдын башында кыргыз тажик чек арасында катталган жаңжалдан кийин Кыргызстандагы бир катар эксперттер расмий Бишкекте Анкарадан аскердик жардам алууга үндөп келишкен. Кудайбердиев аскердик жардамды Кыргызстан башка өлкөлөрдөн деле алып келгенин белгилеп, аны соңку чек ара жаңжалы менен байланыштыруу туура эмес экендигин эскертет.
Эл аралык террористтик күчтөргө карата мындай армиябызды күчтөшүбүз керек. Албетте, конечно, эгерде Тажикстан тараптан болобу же башка мамлекет тараптан болобу ар кандай конфликттер болсо кирип келүүгө аракеттер жасалса биз аларды албетте колдонууга аракет кылышыбыз керек.
Албетте, Түркиянын аскердик техникалык жардамы жөнүндө маалымат азырынча расмий Бишкек тараптан гана чыгып жатат. Түркиянын бийлиги жана дипломатиялык мекемелери бул тууралуу позициясын жарыялай элек. Бул тармактагы кызматташуунун деталдары башка форматтагы сүйлөшүүлөрдөн кийин белгилүү болушу ыктымал. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Ош облусунун Чоңлай районундагы кыргыз тажик чек арасынын Унжубулак аймагында азыр абал туруктуу. Өткөн аптада чек ара сызыгы аныктала элек Унжубулак аймагы Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чыңалуунун очогу болду эле. Бул талаштуу жерди алмашуу жолу аркылуу чечүү жагы да каралып жатат. Темага кененирээк аймактагы кабарчыбыз Марат Акимбекулу токтолот.
Чоңлай районунда Карамык айылынын башчысы Абдулла Жакыпов кыргыз тажик чек арасындагы Унжубулак жергеси кыргыз тарап үчүн абдан маанилүү экенин айтат.
Жайкыбыз ушул да, одон башка жайкыбыз жок. Күзгү жазгы жайык аябай керек да. Бул Унжубулак менен Караганды сай сайз убагында биз пайдаланып жүргөнбүз да. Ошол бизге зарыл экенин билип туруп алмашуу жолу менен башка бир жерлер чөтүп атат деген сөздөр болуп атат да.
Чоңлайдын Жекенде айыл аймагы менен Тажикстандын Лакш районунун ортосундагы 1110 гектарды түзгөн Унжубулак участкасы деңиз деңгээлинен 2400 метр бийиктикте жайгашкан жайыт болуп эсептелет. Чоңлай районунун Жекенде айыл өкмөтүнө Жекенде, Каратейт, Карамык, Чулук, Шиве айылдары кирет. Булардын баары кыргыз тажик чек арасынын тушуна жакын жайгашкан айылдар. Аймактын эли негизинен мал чарбачылыгы менен алектенет. Кыргызстандын Чоңалай, Тажикстандын Лакш райондорунун ортосундагы бул талаштуу жерди эки тарап алмашуу менен чечүүгө аракеттенип келген. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча комиссиянын мүчөсү, министрлер кабинетинин оштогу ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Бактыбек Алайчеев кыргыз тарап коңшуларга Унжубулактын ордуна бир катар аймактар сунушталганын билдирди.
Бул комиссия эки жерди көрсөтүп келген, Шымкар тоо менен Таш мечитти. Ал жерлердин Шумкар тоо менен Таш мечиттин деңиз деңгээлинен өтө жогору 4000 бийиктикте тургандыгына байланыштуу ал жерлерге алар мындай бизге ушу деңиз деңгээли Унжубулактагы 2400 метрдегидей жер болсо ошол жерде сунушталсаңар деген ойлорун айтып атышат.
Ошондой эле учурда тажик тарап жер алмашуу үчүн Алай менен Чоңалай райондорунун ортосунда жайгашкан Алтын Мазар участкасын айткан. Башкача айтканда Чоңалайдагы Унжу булакты Алтын Мазарга алмашуу сунушун киргизген. Бирок ага кыргыз тарап макул болгон эмес. Чоңалай айыл өкмөтүнө караштуу Алтын Мазар тилгеси да чек ара сызыгы чийиле элек аймактардын катарына кирет. Бирок Кыргызстан ал аймакты стратегиялык объект катары эсептеп келген. Тажик тарапты кызыктырган Алтын Мазар участкасы Тажикстандын Тоолук Бадахшан автоном облусу менен чектешет. Мурдагы дипломат Азат Эркебаев тажик тарап Алтын Мазарды алып, Эркестамдан транзит жүк ташууну токтотуу менен Кытайга түз коридор ачууга кызыктар деген ойдо.
Чилле Чоңалай багытында булар өзгөчө азыр мындай назар салып, ошол жакты изилдеп, анан бир бирден бир жолу катары ошол Алтын Мазар участкасына алса, анан ошол баягы айткан Кытайдын коридоруна жакындаса, же болбосо Кыргызстан тарапка ушундай бир сунуштар менен же болбосо бир талап катары же болбосо мындай соодалашуу шарт катары да катышы мүмкүн да. Андай болбосо бизге Эркештам аркылуу ушу Алай Чоңалай району карамык посту аркылуу бизге бир шарт түз бергиле деген бир талаптар менен да чыгышы мүмкүн. Бул эгер ушундай шарттарды коюп айта турган болсо таң албай эле койсок болот да.
Тажикстандын Тоолук Бадахшан автоном облусуна караган Мургап районунда Кытай менен байланыштырган жалгыз колма өткөрмө бекети бар. Бирок жол татаал болгондуктан Тажикстанга Кытайдан товарды Кыргызстан аркылуу ташуу жеңил экени айтылып келет. Башкача айтканда, Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы Эркештам бекетинен өтүп, кайра Чоңалайдагы Карамык бекетинен Тажикстанга кирип кетет. Чекарадагы чыңалуудан кийин атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 4-нчү июнда Чоңалайда жергиликтүүлөр менен жолугуп, жайыт пайдаланууда этият болууга үндөгөн. Ошол эле учурда буга чейинки карталарда Унжу Булак участкасы коңшу тараптын карамагында көрсөтүлүп калганына токтолгон.
Булардын картасы менен буларга эме болуп калган да постоянно 24-нчү карта, 89-нчү карта баардыгы буларга болгон ошо маал. Бирок биз муну бүгүнкү чейин признавать этпей келе жатабыз. Жок, бул жер биздики дагы. Биз муну эме кылбайбыз, бул тактар элек. Бул жерге силер дагы эме кылбайсыңар деп кайтабыз.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 5-нчү июндагы сүйлөшүү майнаттуу болгонун айтып, анын жыйынтыгында чек арага тартылган күчтөр артка кайтарылган. Андан кийин эки тарап 8 пункттан турган протоколго кол коюлганы жарыяланды. Ага ылайык, эки тараптын тең чек ара постторун ар бир тарап өзүнүн аймагына карай 3 километр жылдыруу, тактала элек аймактагы жайыттарды биргеликте пайдалануу тууралуу чечим да кабыл алынган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чыңалуу соңку 2 айдан бери күчөп кетти. Буга эки өлкөнүн чек арасындагы 28-30 апрелдеги жана 1 майда болгон жаңжал себеп болду. Анда 36 кыргызстандык курман болгон, анын ичинде экөө бала, 180 ашуун адам жаракат алган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым, мунун 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу ойдон турат. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Войно-Антоновка айылындагы балдар үйүндөгү өспүрүмдүн өлүмүн иликтөө боюнча мекеме аралык комиссия түзүлдү. 6-нчы класстын окуучусу 1-нчү июнда каза болгон. Кытайдын Хубэй провинциясында азык түлүк базарында жарылуу болуп, кеминде 12 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 138 адам жараталды. Австрияда Ирандын өзөктүк программасы боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр майнапсыз аяктады. Москвада полиция кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине арызданып, кийин өзү камакка алынган кыргызстандык келин камактан бошотулду. Казакстанда сот саясий талаптар менен митингге чыккан 3 активисти 5 күнгө чейинки мөөнөткө камакка алды. Ош аймагы коронавирус эң көп катталгандар боюнча Бишкектен кийинки орунга чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктурууну дүйнөлүк прессага баяндама менен улантайын. Микрофондо Прагадан Айнура Жекша кызы.
10 июнда дипломат басылмасы өз булактарына таянып, кыргыз бийлиги журналист Крис Риклтон жана адам укуктары жаатындагы изилдөөчү Мира Ритмандын өлкөгө кириши боюнча маселени карап жатканын жазды. Маалыматка караганда, кыргыз президенти Садыр Жапаров британ премьери Борис Джонсонго жолдогон катында өлкөдөгү ачык айкындуулуктун жаңы духун баса белгилөө, эки тараптуу кызматташтыктын деңгээлин көтөрүү максатында буга чейинки бийлик тарабынан журналист Крис Риклтон жана Human Rights Watch уюмунун регионалдык өкүлү Мира Ритманга салынган чектөөнү кайра карап чыгуу буйругун бердим деп айткан. Кэтрин Путс андан ары чет өлкөлүк эки жарандын кандай жагдайда ушундай чарага кабылганын жазат. АКШнын жараны Ритман Кыргызстандан 2015 жылдын декабрында депортацияланып, нон грата персонасы деп жарыяланган. Ал миграциялык мыйзамдарды бузган деп айыпталган, бирок кайсы мыйзамды бузганы айтылган эмес. Эки жылдан кийин, деп улантат автор, журналист британ жараны Крис Риклтон Кыргызстанга киргизилбей койгон. Себеби түшүндүрүлгөн эмес. Ал маалда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет журналист виза режимин бузган деп билдирген. Ал эми Риклтон виза режимин сактаганын айткан. Эки окуя Кыргызстандын демократия аралчасы деген аброюна шек келтирген деп жазат дипломат. Бирок Ритман менен Риклтон Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынган жалгыз чет өлкөлүктөр эмес, деп жазган Пуц 2017 жылы июлда Орусиялык мемориал укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча программаларынын директору Виталий Пономаревко да ошондой чара көрүшкөнүн. Былтыр январда Бишкек шаардык соту анын апелляциялык арызын четке какканын эске салат. Автор Ритман жана Риклтон боюнча комментарий сурап, Кыргыз тышкы иштер министрлигине кайрылганын, бирок макала чыккычы алардан жооп келбегенин кошумчалайт. Ошол эле маалда алардын ишин кароо канчага созулары белгисиз. Ушул эле дипломат басылмасы Казакстандык таланттуу, билимдүү, мыкты деген жаштары Орусияга ооп кетип жатышканын талдап чыкты. Мисалы, мартта 20 жаштагы Иманбек Зейкенов дүйнөдөгү эң абройлуу Грэмми музыкалык сыйлыгын жеңгени баяндалат. Буга чейин өз өлкөсүндө да анча белгисиз артист постсоветтик аймактагы өнөрпоздор арасынан биринчи болуп бул категорияда мындай абройлуу сыйлыкты алды. Иманбек Грэммини тапшыруу аземине өзү туулуп өскөн Казакстандан эмес, Орус башкаласы Москвадан онлайн катышты. Автор артист ага чейин орусиялык музыка жаздыруу компаниясы менен контрактка кол койгонун. Орусиянын Forbes журналы Иманбекти 30 жашка чейинки жаштар арасында эң көп үмүт жараткан орусиялык таланттардын тизмесине киргизгенин белгилейт. Орусияга атак даңк издеп кеткен казакстандык көптөгөн музыкант обончулар ал жерде улуттук жана этникалык байланышын жоготуп коет. Алар Казакстанды эмес Орусияны таанытышат. Ал өлкөнүн кызыкчылыктарын алга сүрөшөт, деп айтылат макалада. Албетте, Казакстанда туруп да дүйнөнүн булуң бурчунда таанылган ырчылар жок эмес, бирок көбү өз карьерасын дал Орусияда улантууну артык көрүшөт. Мунун себебин изилдеген автор, музыканттар билимдүү, кесипкөй, иш билги кадрлардын чет жактарга агылуусун чагылдырган жалпы тенденциянын бир бөлүгү деген жыйынтыкка келет. Былтыр мажилистин вице-спикери Александр Милютин келтирген маалыматка ылайык, пандемиялык чектөөлөргө карабай, сырт жактарга туруктуу көчүп жаткан казакстандыктардын саны өстү. Алардын жарымынан көбү университеттик билим алган жогорку квалификациялык адистер. Статистикага караганда көбү 90% Орусияга кетишет, андан кийин Германия жана Польша турат. Вице-спикер кетип жаткан адистердин арасында дарыгерлер, мугалимдер, техникалык кесиптерди аркалагандар көп экенин, чет жактан окууну тандаган студенттердин 60% Орусияга артыкчылык беришээрин, билим алгандан кийин басымдуу көбү ошол жакта калышаарында айткан. Талдоодо айтылгандай, мындай тенденциянын артында экономикалык абалдын начарлашы, окуу жайлардын сапаты, жумуш табуунун кыйындашы турат. Андан тышкары кетип жаткандардын арасында улуттук азчылык өкүлдөрү көп. Автор макаласын жыйынтыктап жатып, мындай көрүнүш улана берсе, ошол билимдүү, таланттуу жаштар өз өлкөсүнүн эсебинен Орусиянын жаркын келечегин камсыздашат деген оюн ортого салат. Франциянын маалымат каражаттары бири калбай президент Эммануэль Макронго байланышкан жагымсыз окуяны чагылдырып жатышат. 8 июнда региондордун биринде эл менен учурашып жатканда бир киши аны жаакка чаап жиберген. Мамлекет башчыга кол көтөрүү учуру ондогон телефондорго тартылып чагылгандай тез тарап кетти. Кийин ал адам соттун чечими менен 4 айга камалды, 18 айлык жазасын калган бөлүгүн шарттуу өтөйт. Буга байланыштуу Фигаро гезити Макрон мындай агрессияга кабылган биринчи президент жетекчи эмес экенин эске салат. 2002 жылы 14 июлда ашынган оңчулдардын 25 жаштагы мүчөсү Максим Брюнери гитаранын кабына мылтык катып алып, Елисей талаасында чогула баштаган элге аралашып кетет. Ал күнү Франциянын улуттук майрамында жыл сайын аскердик парад, башка иш чаралар өтөт. Жак Ширак анын жанынан өтүп баратканда Брюнери ок чыгарат да, бирок тийбей калат. Кийин президент эч нерсе түшүнбөй калганын, петарданын добушун укканын гана айтып берген. Ал эми Шарль де Голь 5 жолу кол салуудан аман калган. Эң олуттуусу 1962 жылы Алжир согушу аяктайын деп калган учурда болгон. Алжирдин эгемендигине каршы чыккан топ Птикалмар деген жерде президент кетип бараткан машинени аткылаган. 2011 жылы Никола Саркози мэрлердин жыйынына катышуу үчүн аймактардын бирине барганда бир адам аны курткасынан катуу тартып жулмалаган. 2014 жылы Фемен тобунун мүчөлөрү Франсуа Олланддын маңдайынан чыгып жолун торошкон. Ал эми Олланд президент болуп шайлана электе 2012 жылдын февралында ага ун толтурулган капты ыргытышкан. Мамлекет башчылардан тышкары мурдагы премьер-министр Мануэль Вальсты да партиялык жыйын алдында бир киши жаакка чаап жиберген окуя болгон. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстандагы окуяларга кайра келсек, Ысык Көл жээгиндеги Бостер айылында Баткен жана Лилик райондорунда чек ара жаңжалында жабыркаган 70 окуучу жана 20 мугалим эс алышты. Конфликт көп катталган аймактардан келген балдардын эс алуусунан кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева баяндайт.
Точкалар менен, точкалар менен.
Лагерге балдар менен иштөөгө Чолпонто шаарындагы тажрыйбалуу педагогтор тартылган. Чолпонтодагы көркөм сүрөт мектебинин алгачкы директору, сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Дүйшөн Искаков живопись боюнча сабак берди. Ал эми кино классты кинематографистер союзунун мүчөсү Нуркыз Түнгатарова алып барды. Кинематографистер союзунун мүчөсү Нургуз Түнгатарованын мастер-классынан өткөндөн кийин балдар 10 мүнөттүк кино даярдоону чечкен Тасма Карек фестивалына жөнөтүлөт экен.
Өзүңөр жакшы сезе алган темаңар болсо, ошону айткыла, биз ортого талкуулап туруп, тандап туруп, анан кийин сценарий жазалы деп. Единогласно баары биз деген ынтымак жөнүндө, чек ара жөнүндө тартабыз дешти. Баягы пограничная зонада жашагандыгыбызга байланыштуу бул теманы биз абдан жакшы коңшунун, кошунанын мамилесин аябай жакшы билебиз.
Окуучулар Гүлнур Белекова менен Альбина Ибрагимова кинонун сценарийин жазган. Эми режиссер болуп актерлорун тандап жатат. Теманы ачып берүү кыздар үчүн оор деле болгон эмес, себеби алар окуяны өз көзү менен көргөн.
Кинобуздун аты Чек ара. Эми бул биз экөөбүзгө эле маалым чек ара, жана биз көбүнчө баягы чек ара деп башка адамдардын баягы жаратын козгобойк деп эле муну эки кошунанын баягы көрүнүшүн кошунанын мамилесин айтып берейик деп өттүк. Анан бул жерде фильмде эки кошунанын баягы балдарынын немеси баардыгы кеңири толук чагылдырылат да.
Өзү эки режиссер, 6 актриса бар. Биз муну тарткан себеби ошол биринчи дост муну эки коңшуну ынтымакка чакыралы деп ошол немени тартып атабыз да өзү негизи.
Балдар көл жээгинде эс алганы менен өз кичи мекениндеги акыркы окуяларды дагы деле унута албай турат. Алар ошол күндөгү кыйынчылыктар дагы деле көз алдыбызда, дейт Гүлнур Белекова.
Оруш болгондон кийин эми ар кандай абал болду. Эми үйүбүз өрттөнгөндөн кийин биз үчүн бул аябай катуу тийди десек болот. Азыр абалыбыз аябай жакшы. Эми эски нерселер баардыгы артта калды деп жаңы жашоо баштадык. Анан Баткенди мен өнүккөн облустардын баардыгы бар. Эми тынч облус катары кошот элем. Мен Баткенде эми ушундай чырчатак болуп турса деле мен өзүмдүн туулуп өскөн жеримди таштап кетким келбейт. Эми бизди башка жака көчүрөбүз десе деле биз баары Баткенде калат элек.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы жаңжалдын жүрүшүндө жабыркаган балдарга мугалимдерге арт терапия жана психологиялык кеп кеңештерди берүү уюштурулду. Мугалимдер үчүн өзгөчө кырдаалда балдар жана чоң адамдарга биринчи психологиялык жардам көрсөтүү боюнча окутуу программасы дайындалган. Көл жээгине келген 20 мугалим эс алуу пайдалуу болуп жатканын айтышты. Алардын арасында педагог Гүлнусана Беликова да бар.
Чоң киши дароо эле байкайт да, көздө нур пайда болгон, жашоого болгон эмес үмүтү. Азыр үйгө барса чын эле үйүнүн жарымы уже туруп калып атат. Биринчи келгенде ыйлап эле стрессти болуп эле ыйлап эле бир нерселерди айтып эле ыйлап эле эстеп эле ыйлап атканбыз баардыгыбыз. Анан бала ошол ыйлай албайт да, ошону чыгара албайт. Бул ушулар баардыгы акырындык менен жоюлуп атат да.
Ошондой эле мугалимдер үчүн Рухордо маданий борборуна, петроглифтер музейине, Чолпонто шаарындагы алдыңкы гимназия мектептерге экскурсия каралган. Мугалим эжелер би йога боюнча мастер-класстардан өтүштү. Ал эми кенже класстын окуучулары үчүн экс-президент Роза Отунбаева өзүнүн фонду тарабынан чыгарылган ынтымак сыры китебин окуп берди.
Бизде ушундай жамандыктар болбосун. Могу балдар болсо ушундай бир жамандыкты көрүп калышты. Булардын ата энелери жабыркап атат, бизнестери куурап атат, үйлөрү талкаланып атат. Бирок ошого карабай мына бул азыр жайдын аягына чейин тамдар салынып ошол жерде мугалимдер жаңы мектепке келип же ремонттолгон мектепке келип ушул балдарга окуу жылын татынакай баштаса деген биздин баарыбыздын ой тилегибиз.
Баткенден келген балдар кереметтүү көл жээгинде 10 күн эс алышты. 10 күн бою мугалимдер жана балдар ысык көлдүн кооз жерлерин көрүп, маданий иш-чараларга күбө болушту. Кундуз Сардыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азыр болсо Азаттык радиосунун жарым саат токтурусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.